nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, si rëndom të djelave, kujtojmë disa nga ngjarjet kryesore nga rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia javën që po lën pas u zhyt në krizë energjetike e shkaktuar nga kushtet e vështira meteorologjike. Ajo u tej kalua vetëm pasi që qeveria arriti të sigurojë energji nga importi, ndërkohë që vazhdon të mbajë në fuqi masën në ndalimet e eksportit për në vendet e rajonit. Zyrtarët gjithashtu njoftuan për vazhdimin e masave të kursimit në veçanti nëpër kompani dhe institucionet e nivelit qendror, si dhe ndërprerjen e ndriçimit rrugor në zonat më pak të frekuentuara. Kronike Isuf Kadriut.
Qeveria e Maqedonisë thot se ka tejkaluar krizën energjetike të shpallur vetëm para 3 ditëve kur njoftoi se vendi ka energji elektrike për jo më shumë se 48 orë. Nga shtabi i emergjencës së bëjnë të ditur se në tenderin e paraqitur për blerje të energjisë nga jashtë, tashmë janë paraqitur disa kompani që ofrojnë energji me çmime shumë të lehtëshme. Kjo sipas tyre krijon kushte të favorshme pasi nuk do të ketë nevojë për vënien në përdorim të termocentralit rezerv të Nevgotinës, që do të kishte kosto shumë të lartë prodhimit të energjisë sa eksporti i saj nga jashtë. Zyrtarët e kompanisë shtetërore për prodhimin e energjisë thonë se përveç për muajin shkurt, zgjidhje është gjetur edhe për muajin e ardhshëm.
Za mesec mart jo me nuku po relaksira çki.
Për muajin mars e kemi situatë shumë relaksuese, janë ofruar kushte dhe më të mira, 80 euro për 1 megawatt orë energji elektrike, gjë që stabilizon gjendjen e krijuar por edhe tregun e furnizimit me energji elektrike. Thotë Vlad Koçingovski, drejtori kompanisë shtetërore Elem që merret me prodhimin e energjisë elektrike. Kriza energjetike u paraqet pas vendimit të Bullgarisë për të ndaluar eksportin e energjisë, prej nga dhe Maqedonia merr sasi të konsiderueshme të energjisë.
Gjendja është stabile, sistemi energjetik është stabil, mirë po pa tjetër se duhet respektohen gjitha masat qeveria Republikës së Maqedonisë i ka sjell në mbledhjen e fundit të qeverisë, prandaj edhe njerëzit do të apelojnë që të vazhdojmë edhe më tutje me shfrytëzim racional të energjisë elektrike.
Deklaroi ministri i ekonomisë Valon Saracini, zgjidhja e krizës nuk nënkupton edhe shfuqizimin e vendimit për ndalimin e eksportit të energjisë për vende tjera. Ndalesa do të vazhdojë deri më 29 shkurt, të thonë nga shtabi i emergjencës, duke u arsyetuar se në rast të heqjes së tij atëherë masa tjera përfshirë dhatë e importit të energjisë nuk do të jepnin kurfar rezultati. Nga ana tjetër, opozita për gjendjen e krijuar kërkon përgjegjësinë nga qeveria për shkak të siç thot mungesës një strategji afatgjate për zgjidhjen e problemit me energjinë elektrike, gjë që do të ndikonte edhe uljen e çmimeve për konsumatorët që për momentin janë ndër më të lartat në rajon.
Ne morëm të pothuajmë të përgjigjemi dhe gradimin nov seriozën.
Ne duhet si shtete që të ndërtojmë një objekt serioz termoenergjetik në pronësi shtetërore, i cili do të prodhonte energji elektrike më të lirë, pasi nëse vazhdohet kështu, ne rrezikojmë që të varemi deri më 70% nga importi i energjisë elektrike, thot Atanas Kutuneski, ekspert i energjisë në Lidhjen Socialdemokrate. Problemet me furnizimin me energji elektrike erdhën si pasojë rreshjeve të mëdha të borës dhe rënjes së ndjeshme të temperaturave. Kryeqendra e Maqedonisë ka regjistruar temperaturën më të ulët për këtë sezon, minus 23 gradë Celsius. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Mesim edhe mëtej në Maqedoni, ku ky vend ka miratuar vendimin për lëvizjen e lirë të qytetarëve me Shqiprin vetëm me letër njoftime biometrike. Në mes të dy shteteve paralajmërohen edhe forma tjera bashkëpunimi. Analistët theksojnë se vendimi qeverisë për lëvizjen e lirë është i vonuar. Hollsin në kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Pas marrëveshjes me Serbinë, qeveria e Maqedonisë ka miratuar vendimin për lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe me Shqiprinë vetëm me letër njoftime biometrike. Zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha thotë se dy qeverit kanë pajtueshmëri dhe për instalimin në një pike doganore të përbashkët, si dhe realizimin e lidhjes së drejtpërdrejtë hekurudhore nga porti i Durrës deri në Struk.
Kjo marrëveshje është një hap plus në fillimin e bashkëpunimit të mes të dy vendeve, sepse Shqipëria dhe Republika e Maqedonisë kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme pranë gjitha sfera, duke filluar në bashkëpunimin ekonomik, pa në sferën e kulturës, arsimit.
Bën të ditur zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha, duke shtuar se një vendim i tillë do të miratohet edhe me Kosovën pas lëshimit të dokumentit biometrik nga ana e autoriteteve të Kosovës.
Kemi një paramarrveshje mes dy ministrave të mbrojtshëm, ndërkohë që marrveshja për liberalizimin e udhëtimit, pra që qytetarët e dy shtetasve të udhëtojnë me letër njoftim, ende nuk është nënshkruar me Kosovën. Por ka vonë politik, por Kosova duhet të përfundojë me procesin e vënjes së shkretër njërtimeve biometrike, si që është njëra nga kushtet kryesore për nëshkrimin e një marrëveshje të tillë.
Ndërkohë, analisti Stevo Pandarovski thekson se ky vendim i qeverisë për lëvizjen e lirë të qytetarëve të rajonit është i vonuar. Pandarovski madje përkujton se që nga 1996-ta për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat synojnë integrimin e familjen evropiane, u është vendosur një klauzolë e qartë nga Brukseli, nuk mund të pritet integrimi i vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian pa integrimin e brendshëm të këtyre vendeve. Ne jemi edhe të vonuar se i përket procesit të lëvizjes së lirë të qytetarëve pa procedura të komplikuara, nga se integrimi rajonal është dhe parakusht formal për integrimet evropiane. Nënvizon Stevo Pandarovski, analist. Sipas tij, integrimi rajonal dhe bashkëpunimi me ngushtime në vendet fqinje njëherë do të thotë se stabilitet për Ballkanin Perëndimor. Nga ana tjetër, Abdullah Azizi, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, vlerëson se kjo mas në veçanti është në interes për qytetarë shqiptarë.
Vet ulje nivelit të dokumentit, letrës njoftimit, si dokument bazë për kalimin e kufinit, është një lehtësim më i madh për që dhënë mundësi qytetarëve të cilët kanë pasur vështirësi në nxjerrjen e pasaportit, që të mund të shfrytëzojnë këtë drejtë. Meqense e dim se një numër i madh i njerëzve në Maqedoni që jetojnë shqiptarëve nuk posedojnë pasaport.
Vlerëson Abdullah Azizi, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Ai me këtë rast nënvizon se një pjesë e theksuar e granteve të Bashkimit Evropian edhe më tej mbetën të pashfryzuara nga vendet e rajonit, si pasojë e mos bashkëpunimit në nivel të kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka shpallur propozim buxhetin federal prej 3.800 miliard dollarësh për vitin fiskal 2013. Ky dokument synon nxitjen e rritjes së numrit të punësuarve dhe parashesh kurtime të vështira, përfshirë edhe reduktimet e ndihmës së Shteteve të Bashkuara për Euroazi. Sipas propozim buxhetit, Kosova do të jetë në vendin e tretë për nga ndihma e Shteteve të Bashkuara në rajon pas Ukrainës dhe Gjorgjisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Propozim me buxheti i cili tash shkon tek antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka pak gjasë që të zhndrohet në ligj për shkak të klimës së ashpër ndërpartijake në Washington dhe manovrimeve politike këtë vit, që është vit zgjedhor. Por duke folur në stilin e fushatës në një tubim afër Washingtonit, presidenti Barack Obama tha se plani i tij do ta mbajë ekonominë ndjeshme amerikane që të lëviz në drejtimin e duhur.
The main idea in the budget is this.
Ideja kryesore në buxhet është kjo. Në kohën kur ekonomia jonë po rritet dhe po krijon vende të punës me një ritëm më të shpejtë, ne duhet të bëjmë çdo gjë të mundshme për ta mbajtur këtë ripërtritje në binar. Pjesë e punës tonë është që ta ulim deficitin dhe nëse Kongresi e miraton këtë buxhet, atëherë së bashku me shkurtimet që ne tashmë i kemi bërë, ne do të jemi në gjendje ta reduktojmë deficitin ton për 4.000 miliard deri në vitin 2022, tha presidenti Barack Obama. Kursimet e theksuara do të vinë nga rritja e taksave për amerikanët më të pasur dhe nëpërmjet shkurtimeve fiskale në disa agjenci të ndryshme qeveritare. Derisa Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar do të kenë rritje prej 1.6% në buxhetet e tyre, duke sjellur buxhetin e tyre të plotë në 51.6 miliardë dollar për vitin 2013, disa fusha do të kenë reduktime të mëdha. Ndihma për Evropën dhe Euroazin do të përjetojë një rënje prej 18%, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit këtë e shpjegon me faktin se ai reflekton tranzicion të suksesshëm të një numri të vendeve në demokracitë bazuara në treg. Pa i përmendur në mënyrë specifike, zoti Obama e ka pranuar se disa nga fushat e sugjeruara nga ai për kursime nuk ishin ideale.
I'm proposing some difficult cuts.
Po i propozoj disa shkurtime që sinqerisht normalisht nuk do t'i bëja, nëse ato nuk do të ishin të domosdoshme. E vërteta është se ne duhet të bëjmë disa zgjidhje të vështira, me qëllim që këtë vende ta kthejmë prapa në rrugën fiskale më të qëndrueshme, tha Barack Obama. Sipas buxhetit të propozuar, Kosova do të jetë në vendin e tretë për nga ndihma amerikane në rajonin e Eurazis, pas Ukrainës me 54 milion dollar dhe Gjorgjisë me 43 milion dollar. pas se Kosovës së vjen Rusia, për të cilën Shtetet e Bashkuara do të ndajnë 36.2 milion dollar, që do të përdoren për mbështetje të shoqërisë civile, e cila aktualisht është nën presion, për mbështetje të programeve për zbutjen e konflikteve në Kaukazin Verior e të tjera.
Një gjykat kineze do të vendos në fund të muajit nëse giganti amerikani kompjuterëve Apple apo një firm kineze quajtur ProView ka të drejtën e patentës për emrin e markës tregtare iPad. Një vendim gjyqësor tash më ka ndaluar shitjen e iPad-eve në disa pjesë të Kinës, ndërsa kontesti kërcënon ndalimin eventual të eksportit në shtete tjera të iPad-eve të prodhuar në Kinë. Ekspertët thonë se ProView po i bën presion Apple-it që të zgjidhë raste dhe të blejë të drejtat e shfrytëzimit të emrit nga kompania kineze. Kronike redaksi Shëndrore të Radios Evropa e Lirë. Duket si tregimi i pazakon për Davidin dhe Goliatin. Një prodhues i falimentuar i ekranëve kompjutere kinez i quajtur ProView, po lufton dhëm për dhëm me gjigantin amerikan të kompjutereve Apple. I pazakont është edhe kontesti, mbrojtja e markës tregtare në një vend që pothuaj më shumë njihet për piraterinë intelektuale sesa për prodhimin e biskotave. Në muajin dhjetor, ProView kërkoi nga gjykata kineze që të shfuqizoi pretendimet e kompanisë Apple se ka patentën për markën tregtare iPad në Kinë. Menjëherë pas kësaj, ProView u kërkoi autoriteteve në qytetet e mëdha që të pengojnë kompaninë Apple nga shitja e iPad-eve, duke nxitur edhe një konfiskim në mas të vogël të iPad-eve në të paktën dy qytete kineze. Avokati i ProView, Shi Shangui, shpjegon se kompania që e përfaqëson nuk do të bëjë kompromis. Nuk mund ta shfrytëzoni një markë tregtare para se ta merrni lejen për ta përdorur atë. Në këtë rast, të gjitha veprimet legale dhe masat ndëshkuese të ndërmarra nga autoritetet administrative për industrinë dhe tregtin kanë bazë legale, sepse Apple po e përdor një markë tregtare që i përket ndërmarrjes kineze para se të marrë leje ta përdorë atë, tha avokati. Por hapi i ardhshëm i kompanisë ProView mund t'i prek të gjithë. Kompania ju ka bërë thirrje autoriteteve doganore kineze që të përgatisin bllokimin e eksportit të iPad-eve të prodhuar në Kinë, por që se ProView fiton seancën e fundit në gjykatë që mbahet më 29 shkurt. Kontesti është i komplikuar. ProView e ka patentuar markën tregtare iPad në disa shtete në vitin 2000, shumë kohë para se të ekzistonte iPad-i i Apple-it. Në vitin 2009, Apple bleu të drejtat nga një nëndeg e kompanisë ProView në Taiwan përmes një ndërmjetësi britanik. Por dega në Shenzhen e kompanisë ProView thot se gëzon të drejtat e emrit në Kinë. Deri tash me këtë janë pajtuar autoritetet kineze. Në vitin 2010, pak para lansimit të iPad-it të parë, Apple kërkoi nga autoritetet kineze që ta transferojnë markën tregtare nga ProView Shenzhen, por kërkesa që refuzuar. Edhe pse Kina akuzohet në mas të madhe dhe jo vetëm nga SBA se ignoron të drejtat e pronës intelektuale, ligjet e saj në këtë fushë lejojnë qeverinë që të vendosë ndalesa globale mbi shitjen e produkteve të prodhuara në Kinë, për të cilat është gjetur se i shkelin të drejtat e kompanive kineze. Nga ana teorike, 10 milion iPad në botë të prodhuar në Kinë mund të prekën. Avokati i ProViews Shi po i kërkon qeverisë që ta mbrojë kompaninë e tij. Autoritetet kineze për industrinë dhe tregtin dhe gjykata duhet të si mbrojtjen e pronës intelektuale për ndërmarrjet kineze, veçanërisht në rastet e qarta si kjo e jona, në të cilat nuk ka dyshim se prona intelektuale i takon ndërmarrjes kineze. Nëse ata e përdorin një markë tregtare pa autorizim, ata duhet të ndëshkohen, thashi. Por ekspertët thonë se nuk ka të ngjarë që Kina të ndalojë eksportin që ka vlerën prej miliona dollarësh të kompanive kineze dhe të rrezikojë rënje të paevitueshme ekonomike e politike nga një lëvizje e tillë. Në vend të kësaj, ata presin një zgjidhje dhe avokatët e kompanisë ProView kanë thënë se ata janë të hapur për ofertat, ndërsa koha po kalon, thashë themat industriale bëjnë me dije se Apple mund ta paraqes iPad 3-shin jo më larg se sa më 7 mars. Nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë që të na ndiqni sërish edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja, ju ftojmë të klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru të gjofshim.